giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00 menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para kekasih ingkang kaberkahaning Gusti. Dinten menika kula lan panjenengan muji syukur dumateng Gusti tasih kepareng pepanggihan malih. Kados pundi kawontenan panjenengan para sutresna. Menapa kawontenaning brayat prayogi kados ingkang pian kalih bingahaken? Menapa wonten ingkang jalari ruwet renteng? Jalari jibeking manah menawi katen kedah kita pasrahaken dumateng Gusti menawi wonten ingkang sakit warganing brayat menapa tasih wonten ingkang nandang prihatos mbok menawi panjenengan piyambak wonten perkawis ingkang angel dipun udari monggo kita nunggil wonten ing giaran niko mbok menawi Gusti kepareng ngagem pepanggian kita menawi dados sarana anggenipun badhe paring pepajar nanging saderengipun monggo kita nyuwun berkah ndedonga duh rama kasuwargan kawula sesarengan kalian poro ingkang sami miyarsakaken giaran menika sowan wonten ngarsa paduka nyuwun berkah paduka nyuwun pangapunten tumrap sedaya kalepatan kawula mugi Gusti ngiyataken kawula ngadepi kawontenan sakiwa tengen kawula ing jagat menika. Mugi Gusti paring kekiatan dumateng kawontenaning saben warganing brayat kawula piyambak-piyambak anginipun nggadahi problem dalah masalah piyambak-piyambak. Oh Gusti, mugi Gusti rawuh lan paring pengayuman wonten ing roh patuko ingkang suci. Duh Rama jinten miko mugi paduka kersa paring pangandikan kawula sumadiyo badhe nampeni piwucal paduka sebatu saketo kawula anggi teteken angin kawula lelidang lumampah gesang wonten ing jagat raya menika kawula nyuwun berkah paduka Gusti lambaran sih paduka ingkang wonten ing Gusti kawula Yesus. Amin. Inggih para miyarsa, mugi-mugi kawontenan panjenengan ingkang bingahaken lan kedadosan-kedadosan ingkang mbok nawi njalari prihatos ing penggalih saged kita tampi kanthi pengajeng-ajeng bilih Gusti tentu badhe paling pitulungan lan margi udar-udaranipun. Berkah rohani dinten menika ingkang badhe kita waos menika saking serat Ibrani bab 1:2 lajeng serat Ibrani bab 2:2 ing pengajeng-ajeng pangandika-pangandika menika saged kita anggi kaca brenggala anggen kita ngadepi kamutunaning jagat ingkang saya rusak ing jaman akhir menika. Nggih. Ibrani bab setunggal kali ayat mekaten. Sawise nalika jaman biyen Gusti Allah ngendika marang para leluhur kita nganti marambah-rambah sarto kelawan patrap warna-warna lumantar para nabi. Ing jaman wekasan iki panjenengane wis ngandika marang kita lumantar Kang Putra Kang wis ditetepake dadi ahli waris sing tumrap samu barang kabeh. Iya lumantar panjenengane Gusti Allah anggone wis nitahake alam jembar. Kasambet Ibrani kalih kalih ayat saking ayat setunggal. Margo saka iku kita kudu luwih triti. Nggon kita gatekake apa kang wis kita rungu supaya kita ora kentir katut ilining banyu. Sabab menawa pangandika kang kadhawuhake lumantar para malaikat iku tetep tumindak sarta sarupaning panerak lan pamurang sarak iku nampani piwales murwat, kepriye nggon kita bakal uncat menawa kita ora melu marang karahyon kang semono gedhene iku. Rahayu pertia ingkang sami nampeni pangandikaning Allah kasimpen salebeting manah lan dipun lampahi wonten ing gesang. Haleluya. Menawi kepareng dinten menika pepanggihan ingkang isi pirembakan menika badhe kula aturaken ira-irahan aja nglirwakake keselamatan. Aja ngremehake keselamatan. Aja nglirwakake, aja ngremehake karahayon. Menika ira-iranipun. Karahayon ingkang pundi para miyarsa? Karahayon ingkang sampun kita tampi saking Gusti Kristus. Dipun imbangaken jaman kina nggih wonten dawuh, jaman sak menika wonten dawuh. Jaman kina menika lumantar para nabi, para leluhur pinaringan dawuh. Malah wonten ingkang dipun kristalaken mekaten jaman Nabi Musa wonten dawuh sedasa perkawis. Lajeng pepuntoning dawuh wonten ing jaman anyar saking piwucalipun Gusti Yesus wonten dawuh namung setunggal til tresna asih saged dados kalih sira tresna marang Allah Yehuwahira kanthi gumolonge ngati jiwa lan budiniro iku pepakon kang dingin lan kang gedhe dhewe dene kang kapindho kang padha surasane kang padha utamane kaya kang arep mau sira tresna marang pepadhaniro dikaya marang awak ira dhewe menika katresnan. Jaman rumiyin toret, jaman sak menika katresnan. Pundi ingkang dawuhipun Gusti Allah? Sedaya menika dawuhipun Gusti Allah. Sedaya menika suci. Klentu lho menika kula lan panjenengan lajeng mestani mentang-mentang wis duwe Injil Perjanjian Anyar sing intine iki kasih sayang katresnane Gusti, sih katresnan. Banjur nganggep hukum toret kuwi najis. Klentu. Angger-angger toret menika wiwit kaparengaken ngantos dinten menika angger-angger ingkang suci. Semanten ugi dawuhipun Gusti Yesus. Tumindak katresnan menika tumindak suci. Kali-kali pun saking Gusti Allah. Namung bedanipun mekaten. Menawi angger-angger katresnan menika kalaksananipun menika kita nulat dhateng Gusti Yesus. Lan perkawis-perkawis ingkang nyandungi menika sampun dipun ewahi dening Gusti Yesus, dipun anyaraken. Statusipun boten nyantuni nanging mujudaken. Perkawis-perkawis ingkang wonten ing hukum Toret wonten ing jaman Musa namung pralambang menika boten dipun bucal dening Gusti Yesus. Amargi pralambang menika piwucal kangge ngladi manungsa lumampah iman pinanggih kalian sang juru wilujeng. Mila mboten dipun bucal, nanging dipun wujudaken. Upaminipun wonten pranataning agami Yahudi ing hukum Torat menika kedah mawi wontena korban. Inggih, ing jaman kina menika dipun sebataken pangapuraning dosa, keselamatan kuwi ora bisa digayuh yen tanpa korban getih. Menika leres. Dawuh menika suci. Mila tiyang kina jaman Musa lan mundhuripun saderengipun Gusti rawuh sami ngorbanaken rah. Menika kangge piwucal, kangge ngemutaken, kangge nyambet, kangge nyambung supaya ora lali ngantu-antu marang rawuhe sang juru wilujeng. Isi pameco, isi panggladi, isi pager, isi panuntun, dadi guru, dadi kaca brenggala. Menika pernatan ritual ing jaman kino. Rah menika leres. Bareng lakoni dosa ngurbanake sapi, bareng lakoni dosa ngurbanake wedhus, duwe janji mbeleh manuk dara. Getihe kang kanggo seksi dipiyur-piyurake ana ing papan-papan ritual. Menika leres. Menika ing jaman rawuhipun Gusti Yesus. Menika mboten kok mboten kangge. Menika maknanipun tetep suci lan tetep kangge lan kedah dipun aosi, nanging pralambang kang mucal kados mengkaten menika dening Gusti Yesus dipun wujudaken, dipun buktekaken sejatining rancanganing Allah menika supaya manungsa slamet kuwi ana kurban getih. Menika rahipun Sang Kristus ingkang mancur ing redi Golgota, ingkang kalambangaken dening raing kurban ing jaman kina ingkang kasembelih kangge dipun piur-piuraken wonten ing kamar moho suci. Pramekaten. Mboten kok mboten kangge, nanging dipun wujudaken. Nah, serat Ibrani ngendikaken yen dawuh ing jaman kuno kang lumantar para nabi mestenipun saking wisipun malaikat ugi mbok menawi nggih kathah ingkang kita mangertos wonten malaikat-malaikat nggih menika datengaken laknat lan kutuk menawi mboten dipun lampahi kanthi sae dawuh ingkang dipun turunaken dening Gusti Allah lumantar Nabi Musa menika menawi mboten dipun ayahi mboten dipun lampahi kari sampurna datengaken pahukuman ing atasipun lumantar para nabi mindah neo dawuh katresnan ingkang saking dining sing saking Gusti Allah rawuh piyambak nyebat pribadiipun dados sang putra lan paring dawuh sira tresna marang ingsun sira tresna marang pepodo mindah neo yen ora dilakoni. Ing atase sing lumantar para nabi ana paukumane apa sing langsung dingendikake Gusti Allah ora nekake bilai gedhe paukumanipun langkung ageng katimbang risiko ingkang ngancam tiang-tiang ingkang nerak angger-anggering toret amargi ingkang asto inggih langkung mulya kitab Ibrani nyebataken biling kang ngasto hukum kasih, biling kang ngasto angger-angger supados nresnani, inggih menika Sang Kristus, Sang Kurban, Sang Cempening Kraton Swargo menika ingkang paring dawuh. Menika dipun sebataken wonten kitab suci, Gusti Yesus menika langkung inggil katimbang malaikat, langkung inggil katimbang para leluhur, langkung inggil katimbang menapa kemawon ingkang wonten ing jagat raya. Mongko ingkang wonten ing jagat raya kemawon Nabi Musa ngasta dawuh yen ora dilakoni ana paukumane menapa malih Sang Maha Luhur paring dawuh langkung awrat risiko paukumanipun sing sapa ora gelem nglakoni tresna paukumane luwih abot katimbang wong sing ora bisa nglakoni hukum Taurat. Mila wonten dawuh wonten Ibrani kalih ayatipun ingkang kokali, ojo nglirwakake karahayon. Ojo nyepelekake keselamatan. Gusti Yesus paring keselamatan wis ditumbas nganggur golarang, diparingake gratis marang awake dhewe. Aja ngremehake, aja nglirwakake, kudu diolah, dipegang teguh, diopeni. Disetyani kanthi bakuh, setya tuhu, taat, bangun miturut, manut. Ayat 3. Kepriye nggon kita bakal uncat menawa kita ora melu marang karahayon kang semono gedene iku. Kang wiwitane diundangake marang kita dening Gusti lan dening kang padha ngrungokake kelawan patrap kang kena dipercaya. Aja padha nglirwakake karahayon. Ora melu marang karahayon. Kang semono gedene. Endi to? Semono gedene iki endi to? Sampeyan kawilujengan ingkang dipun paringaken gratis dumateng kula lan panjenengan. Serono rahipun Gusti, serono sugengipun Gusti, nyawanipun Gusti Yesus ing kajeng salib. Kula lan pian namung dipun dawuhi supados ngasihi Gusti, ngasihi Sang Romo, ngasihi sesami, percaya lan meratobat. Aja nindakake piyolo maneh. Mboten dipun tuntut kados jaman hukum Toret. Kudu ngene, kudu ngono, kleru sithik. Kleru, salah sithik, salah. Yen ora ngene, bilai, warat sanget. Lah ana langkung aurat katresnan menika. Nanging senajan langkung aurat ingkang ngasta menika Sang Maha Agung. Langkung inggil saking para nabi, langkung inggil saking Musa, langkung agung saking Harun, langkung agung saking imam-imam agung ing jaman kino. Langkung inggil katimbang malaikat. Lan kagungan panguwaos maringi pangapuraning dosa lan kawilujengan. Menika kabingahan kita. Sajan ukumipun langkung awrat, kita dipun paringi Roh Suci saged nglampahi katresnan. Ing jaman rumiyin Gusti Yesus nyipto samukawis. Ing jaman wekasanipun Gusti Yesus ingkang milujengaken samukawis. Ing jaman rumiyin Gusti Allah ngendika dhateng para luhur lumantar para nabi. Ing jaman pungkasan menika Gusti Allah ngendika lumantar Sang Putra piyambak. Dados menapa ingkang dipun lampahi Gusti Yesus menika inggih pangandikanipun, inggih lampahipun, inggih sarinipun, lenggahipun, ebahipun, musikipun, sedaya menika pangandika menawi dipun terjamah mengkaten nggadahi makna dados firman sing mung tumindak dadi tulodo, sing pangandika dadi dawuh, sing dilakoni dadi angger-angger, sing di wah inggih sampun posipun Gusti Yesus menika firman sabdaning Allah. Sampun ngantos kita nglirwakaken dhateng sabdaning Allah. Menawi jaman rumiyin lumantar nabi, ing pungkasan menika Gusti Yesus piyambak ingkang meratelakaken kawontenan rancanganipun Gusti Allah. Kewajiban kula lan panjenengan sak menika para miyarsa, ing ayat setunggal Ibrani bab 2, marga saka iku kita kudu luwih teliti anggon kita nggatekake apa kang wis kita rungu, kedah langkung teliti anggen kita miyak nyinau, anggen kita nampi suraosing Injil, kedah langkung teliti, kedah cocok kalian dawuhing kitab suci, mboten king katafsir sak karepku dhewe, supaya kita ora kentir katut ilining banyu. Kentir menika hanyut, menawi basa Indonesia nipun kentir katut ilining banyu. Menawi kula lan pinyana dados tiyang Kristen menika iman kita miyar-miyur lan katut ilining banyu. Ibaratipun ing jaman kinanipun, ing jaman penulis serat Ibrani menika nyerat rikala semanten kathah baita perahu ingkang dipun cancang wonten ing pelabuhan. Menawi nyancangipun menika mboten kiat, menawi jangkaripun menika mboten nyantol wonten ing gisik, badhe kintir kabeta ing toya. wonten ugi baita kita ing jaman modern menika para miyarsa. Menawi iman kita mboten kita tangsuli kiat wonten ing patok ing pelabuhan. Menawi jangkar kita menika mboten nyantol wonten kancinging gisik. Prau kita, brayat kita, gesang kita, manah kita badhe katut keli dening banjir bandanging jagat donya menika. Mangko banjir bandang jaman sak menika no wujudipun mboten mesti toya. Pepinginan-pepinginaning meripat, pepinginaning daging, pepinginaning ati. Nonton TV we keli kegawa ceritane. Nonton kahanane tayangan-tayangan sing ana ngrungokke carita ing radio, ngrungokke tayangan-tayangan saka production house ngendi-endi. Banjur luwih seneng jingleng marang carita-caritaning jin, setan, periprayangan, tuyul, blorong, ndek-ndek banaspati, luwih narik ati katimbang kanthi taliti ngrungokake pangandikaning kabeneran kang sumberi saka pangandikaning Gusti. Temah yen lengket karo tontonan, yen saya adoh karo pangandikaning Allah, urip kita, prau kita, kentir kagawa ilining banyu. Pancen ana sing ngikete rasa, ning ana sing sengaja ngeli. Dek naleni iman ni ora pati bakuh, rodok kendu-kendu sithik kompromi karo jagat. Nek iji ana untunge ya melu perkara sok minggu nyang pasamuan, ya sok minggu ndedonga nyuwun pangapura, ning dina iki nglokro dhisik anggonku naleni perahu imanku ana ing pelabuhan tak kendhonane dhisik wong entuk setengah miliar je. Apa ora eman-eman arpa lakuku nalisir kentir kentir. Terus bareng saben dina tontonan sing ana ing TV kaya mengkono, anake putune angger ngerti barang ireng, wedi jari setan, jari iblis. Nonton sing ana caritane becik-becik, katone kaya cerita novel, katone kaya citra sinetron. Wonge ayu-ayu sing lanang bagus-bagus ditonton sabar, ngalalahke wong arep ujian, saben dina angger jam tet clenguk ning ngarep TV. Sing ditonton wong selingkuh, wong ora setya tuhu, wong rebutan bondo, wong sing neracak marang wong lanang, wong lanang kang sadis marang bojone sing wadon, wong kang ora ngurmati wong tuwa kang gawe kaku atine anak, sadis, ora ana budi pekerti, ora ana tata krama, ora ana etika. Kayake kabeh becik halal. Yen wis terbiasa, yen wis atul karo tontonan-tontonan sing kaya mengkono, padha wae karo nyancang prau kanthi tali kang ora bakuh ana ing pelabuhan. Temah praune sak anak putune sak atine dhewe katut digawa banyu. Marga saka iku kita kudu luwih triti nggon kita nggatekake opo kang wis kita rungu. Duh Rama, kawula masrahaken gesang kawula. Roh Paduka ingkang suci mugi kersa nuntun kawula ing saben dinten. Temah anggen kawula nampi pangandika Paduka saking Injil sageta kawula taliti kanthi panuntun Paduka Duh Gusti. Satemah kawula badhe kiyat ing iman boten badhe gampil katut kentir dening ilining toya Duh Gusti. Jagat raya menika kados dene simo ingkang ngincer kawula oh Gusti, kawula nyuwun pengayoman. Kawula nyuwun pangapunten sakadhaing dosa kalebatan kawula, Duh Rama. Mugi Gusti saben dinten tansah mucal gesang kawula. Supados kawula nggadahi gesang ingkang wanuh dhumateng Paduka, wanuh dhumateng putra Paduka juru wilujeng kawula, lan kawula kepareng nampeni gesang langgeng peparing Paduka. Kawula masrahaken gesang kawula Duh Gusti wonten ing pananggelipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Giaran Sabdo Mulyo Tetesing Pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan angin kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.